Και πάλι κοντά σε αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Όμως για να προχωρήσουμε λίγο το θέμα, θα παρακαλέσουμε τον Δημήτρη να μας μιλήσει και για ακόμα ένα επιχείρημα σχετικά με το ποια γεγονότα γίναν την έκτη μέρα και τα οποία δίνουν λιγάκι έτσι κάπως την εικόνα, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι μάλλον μόνο 24 ώρες.
Ένα από τα επιχειρήματα πραγματικά τα οποία διάβασα και δεν το έχω προσέξει, το οποίο αναφέρεται πολύ ξεκάθαρα μέσα στα δύο πρώτα κεφάλαια της γέννησης, είναι τα γεγονότα που εκτελήσονται μέσα στην έκτη μέρα. Διαβάζοντας μόνο το πρώτο κεφάλαιο, λαβαίνουμε την εντύπωση ότι η έκτη μέρα αρχικά δημιουργούνται τα ανώτερα ζώα, τα θηλαστικά, ο άνθρωπος, ο Αδάμ και Εύα και κλείνει. Διαβάζοντας όμως
το δεύτερο κεφάλαιο,
καταλαβαίνουμε ότι τα γεγονότα είναι λίγο περισσότερα, τα οποία είναι λίγο δύσκολο αυτά τα γεγονότα που θα περιγράψουμε να εκτελεχθούν μέσα σε ένα διάστημα 24 ώρων. Δημιουργούνται τα ζώα. Λοιπόν, όχι, να το δούμε λίγο έτσι πώς είναι ακριβώς. Καγάς, στην έκτη μέρα, καθώς περιγράφει ο λόγος του Θεού, δημιουργεί ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνει κερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Ακολούθως φτιάχνει τον Αδάμ από το χώμα της γης. Στη συνέχεια φυτεύει παράδεισο, τον οποίον κάνει να βλαστήσει εκ της γης πάν δέντρο ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση. Παίρνει τον Αδάμ, τον τοποθετεί μέσα στον παράδεισο και του δίνει οδηγίες για τη διαχείρισή του παραδείσου, όπως να τον φυλάει να τον εργάζεται και να απέχει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Κατόπιν ο Αδάμ εκφράζει την ανησυχία του και βλέπει ο Θεός ότι είναι μόνος του, και σε απάντηση της πρώτης επιθυμίας αυτής του φέρνει τα ζώα. Και τον βάζει όχι μόνο το φέρνει τα ζώα και έχει μια συναστροφή με τα ζώα, αλλά κατόπιν τον βάζει και να τα ονομάσει ένα προς ένα. Λέμε ότι ο Αδάμ ονομάζει όλα τα ζώα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Αδάμ έρχεται σε κοντινή επαφή με όλα τα ζώα, κατανοεί, αυτό το σημαντικό, ότι δεν υπάρχει βοηθός όμοιος με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μια πράξη την οποία κάνει ο Θεός να του φέρει τα ζώα, αυτός τα ονομάζει, έρχεται σε επαφή με όλα αυτά, δηλαδή τα βλέπει πώς κινούνται, πώς περπατάνε και όλα αυτά, καταλαβαίνει ότι διαφέρει πολύ από αυτά. Και πάλι στην αγωνία και στη φωνή του Αδάμ ότι είμαι μόνος μου, ο Θεός απαντάει κοιμίζοντας τον Αβραάμ.
Τον Αδάμ.
Τον Αδάμ, ναι. Δημιουργεί την Εύα από την πλευρά του και κάπου εκεί τελειώνει η έκτη μέρα.
Μάλιστα.
Λέμε ότι τα γεγονότα που εκτελήσονται είναι αρκετά για να μπορέσουν να εκτελεχθούν μέσα σε ένα 24ωρο. Επίσης, άλλο ένα, πριν τελειώσω. Υπάρχουν αρκετές βιβλικές μεταφορές για την ηλικία της γης, την οποία τις παρομοιάζουν ως ένα μεγάλο διάστημα. Για παράδειγμα, να διαβάσουμε λίγο στον Αβακούμ Γάμα 6. Σας ανοίξει κάποιος έτσι, είναι Αβακούμ, προφήτης Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο και έκτο εδάφιο, που διαβάζουμε «Εστάθη και διεμέτρησε την γη, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη, και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν, οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν, εωδή αυτού είναι αιώνιοι».
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε ότι δίνει μια μεγάλη διάσταση χρονική στα βουνά, και σε άλλα εδάφια, αν δούμε στους ψαλμούς, παρεμίες, στον Εκκλησιαστή, α 3-11 και στο Μιχαία, λέμε ότι δίνει στην αποκτήσεω γης μια μεγάλη χρονική περίοδο, την οποία, αν πούμε ότι, όπως λένε ας πούμε η ερμηνεία των Young Earth Creationist, ότι ο Αδάμ φτιάχτηκε κάπου το 4.000 π.Χ. και η γη κάπου το 6.000 π.Χ., αυτά τα 2.000 χρόνια δεν είναι μεγάλο διάστημα
για να, το πει
για να πούμε ότι είναι αιώνιοι βουνέ κλπ. Και υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα.
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι συνοψίζουμε το θέμα αυτό. Σήμερα, ενώ είχαμε την πρόθεση να μιλήσουμε και για το περίφημο, για την περίφημη ανθρωπική αρχή, και να πούμε ότι το σύμπαν όλο είναι, φαίνεται τόσο καλά συντονισμένο με εκατοντάδες παραμέτρους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όντα όπως εμείς που να έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε το σύμπαν. Αναλώσαμε το χρόνο μας σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι ο χρόνος.
Και
μας πήρε χρόνο, όπως ήταν φυσικό. Πιστεύω όμως ότι και στο μέλλον, αν ο Θεός ευδοκίσει και ζήσουμε και συνεχίσουμε την εκπομπή, να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να διαφωτιστούμε περισσότερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Μακάριος είναι αυτός ο οποίος εμπιστεύεται απόλυτα το Λόγο του Θεού, και ότι τελικά ο Λόγος του Θεού δεν έρχεται σε σύγκρουση με την επιστημονική γνώση, η οποία αυξάνει, τελειοποιείται και όλο και περισσότερο έρχεται να προσκυνήσει μπροστά στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Να διαβάσουμε όμως τα ερωτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών, για τα οποία σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και μερικές ερωτήσεις. Αδερφέ, αν είσαι, θέλει να ασκήσει.
Ευχαριστώ. Είναι ο Βαγγέλης και η Ζωή από την Καρδίτσα. Λέει, αυτά που εξιστορούν οι αγαπητοί ομιλητές είναι άκρως διαφωτιστικά, άκρως κατατοπιστικά και ενδιαφέροντα. Και επειδή μας άρεσε πολύ η κοσμογραφία στο παλιό καλό γυμνάσιο, η δόξα και η τιμή ανήκει στο μέγα συμπαντάρχη κύριό μας. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη και Ζωή, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Πραγματικά μας ενθαρρύνει πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που τα βλέπετε όλα αυτά διαφωτιστικά και κατατοπιστικά, και πραγματικά και αυτή είναι και η δική μας προσπάθεια, με τη χάρη του Θεού, όλη αυτή τη γνώση να μπορέσουμε να την προσφέρουμε όσο πιο απλά μπορούμε, για να καταλάβουμε όλοι μαζί πώς έρχονται όλα αυτά να επιβεβαιώσουν το λόγο του Θεού και να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου μας.
Η Κωνσταντίνα από τα Πατήσια: ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να αναλάβει όλα μου τα αιτήματα, να με θεραπεύσει από υπερκινητικότητα και να με πληρώσει με Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός να σε ευλογεί. Και σαν αγαπητή Κωνσταντίνα να ευλογεί, πραγματικά θα προσευχηθούμε και στο τέλος εκπομπής για όλα τα αιτήματα των αγαπητών ακροατών και για θεραπεία. Και ευχόμαστε ο ίδιος ο Χριστός ο Δημιουργός, δια του Λόγου του Θεού που δημιουργήθηκαν τα πάντα, να μιλήσει σε κάθε καρδιά αυτό βραδινό προς θεραπεία ψυχής και σώματος.
Αμήν.
Σοφία από Μονεμβάσια: στέλνω την αγάπη μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει και να σώσει την οικογένεια και τη συγγένειά μου, να θεραπεύσει την κόρη και να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό. Αγαπητή Σοφία, θα προσευχηθούμε για τα αιτήματα που μας δίνεις και εμείς με τη σειρά μας σου θέλουμε την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας για σένα, την οικογένειά σου και για όλους τους αδερφούς μας στην Εκκλησία της Μονεμβάσιας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Έχουμε μία ερώτηση από τη Λάρισα. Μας πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και λέει το εξής: μέσα από την Αγία Γραφή μας αποκαλύπτεται πως η δημιουργία χρονολογείται περίπου 6 έως 10.000 χρόνια. Ενώ η επιστήμη υποστηρίζει πως η Γη αριθμεί εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Πώς γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Αγαπητέ Γιώργο, πιστεύω ότι την ερώτηση την υπέβαλε στους αγαπητούς τηλεφωνητές στην αρχή της εκπομπής. Και πραγματικά είναι μια εύλογη ερώτηση και σε αυτή την ερώτηση ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας την τοποθετείς, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σήμερα το βράδυ. Ότι τα επιστημονικά δεδομένα φανερώνουν ότι η Γη είναι περισσότερο από 6 με 10.000 χρόνια. Όμως, όπως είπαμε, δεν ξέρω αν παρακολούθησες την εκπομπή, ότι ο χρόνος σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι κάτι σχετικό. Και όπως είπαμε, ότι αυτός ο οποίος είχε στα χέρια του το κοσμικό ρολόι, αν και ο αδελφός Μαθαίος πολύ ωραία είπε ότι ο Θεός δεν έχει κάποιο ρολόι, με την έννοια ότι είναι και άχωρος και έγχρονος, αλλά αυτός ο οποίος έβλεπε το μεγάλο κοσμικό ρολόι, το οποίο έδειχνε το χρόνο του σύμπαντος συνολικά, τη μάζα του σύμπαντος, είναι ο Θεός, και ότι πράγματι τη δημιουργία την έκανε μέσα σε 6 μέρες, 6-24 ώρα, αντίστοιχα δικά μας. Όμως για κάποιον ο οποίος θα ήταν στην επιφάνεια της Γης, ο χρόνος αυτός φαίνεται ότι ήταν πολύ περισσότερος και υπολογίζεται ότι είναι περίπου γύρω στα 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Πώς γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Μα αυτό είναι το θέμα, αυτό απαντήσαμε, ότι οφείλεται στη σχετικότητα του χρόνου. Ότι πολύ πιθανόν, χωρίς να είμαστε απόλυτοι σε αυτό το θέμα, ότι τα 6-24 ώρα τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού είναι ο χρόνος όπως τον μετράει ο Θεός.
6 ημέρες.
Οι 6 ημέρες, ναι, σωστά, δεν είναι 24 ώρα, οι 6 ημέρες. Ενώ ο χρόνος όπως τον υπολογίζουν σήμερα οι επιστήμονες είναι οι μακρές περίοδοι τις οποίες έζησε ο Κύριος, όχι έζησε ο Κύριος, δηλαδή τις μέτρησε ο Θεός, βλέποντας κάποιο παρατηρητή στην επιφάνεια της Γης. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αντίφαση. Ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού και ότι όσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε την επιστήμη, τόσο πιο πολύ έρχεται να συμφωνήσει με το Λόγο του Θεού.
Ακριβώς, δηλαδή πάνω σε αυτό, αν επιτρέπετε έτσι μια μικρή
προσθήκη,
ότι τελικά όσο προχωράει, ας πούμε, και αυξάνονται και τα δεδομένα που μας δίνει η επιστήμη και η γνώση, βλέπουμε ότι ολοένα αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια και έρχονται σε γνώση, έρχονται να επιβεβαιώσουν ένα-ένα, το ένα μετά το άλλο, το Λόγο του Θεού, και δεν βλέπουμε να υπάρχει και να φαίνεται κάποια αντίφαση.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, προχωρούμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Είναι η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Λέει, ο Κύριος να δώσει σε όλα τα εν Χριστώ αδέρφια ευλογία. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει την οικογένειά μου και συγγένειά μου και εμένα να μου δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Επίσης ο Κύριος να αναγεννήσει τον Τηλέμαχο και να απαντήσει σε ένα αίτημά μου. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Να συνεχίσεις και εσύ να προσεύχεσαι και εμείς θα προσευχόμαστε και να πιστεύεις ότι ο Κύριος θα σου χαρίσει όλους τους συγγενείς σου κοντά σου, αδέρφια σου εν Χριστώ.
Η Μαρία από την Αθήνα, ο Κύριος να σώσει τον άντρα μου και εμένα και να δώσει εργασία στον άντρα μου, καθώς και να αναλάβει τα γραπτά των εξετάσεων του Παναγιώτη. Καλά συνέχεια, αγαπητή Μαρία, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα σήμερα το βραδινό, για τα γραπτά των παιδιών, τα οποία γράφουν και για τις πανελλήνιες εξετάσεις βεβαίως. Και έχουμε πολλά παιδιά έτσι και δικά μας, τα οποία αυτή την περίοδο αγωνιούν, διαβάζουν, μελετάνε και ευχόμαστε ο Θεός να ευωδώσει τις προσπάθειές τους και να τους οδηγήσει στη σχολή ή στο πανεπιστήμιο, το οποίο εκείνος βλέπει ότι θα είναι το καλύτερο για την αποκατάστασή τους. Όπως επίσης και να εκπληρώσει τα πολύ ωραία και ευλογημένα αιτήματά σου για τη σωτηρία του άντρα σου, τη δικιά σου, και να βρει εργασία ο Κύριος. Αμήν.
Κατερίνα από Αίγιο, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα εμένα και το σύζυγό μου, να μας χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να φυλάει την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Είναι πολύ ωραίο αίτημα ότι ένα ζευγάρι ανθρώπων, ένα αντρόγινο, ζητάει από κοινού το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού το ζητάτε από κοινού και αφού το θέλετε με την καρδιά σας, και βέβαια ο Κύριος δεν το στερεί αυτό, και εξάπαντος μαζί με αυτό έρχεται και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος που ζητάτε. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί και εσάς και όπως ζητάς, αγαπητή Κατερίνα, να φυλάει και την οικογένειά σου. Αμήν.
Τέλος, μια ερώτηση την οποία θα διαβάσουμε και διαβάζουμε όλες τις ερωτήσεις όπως μας έρχονται, γιατί πράγματι είναι μια ζωντανή εκπομπή, ειλικρινής και υπεύθυνη απέναντι στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Λέει, πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, πώς έγινε η δημιουργία και από ποιον, από τον Κάιν ή από τον Άβελ? Είναι εντυπωσιακό, είναι ο Ιωσήφ από το Ρέθυμνο. Είναι εντυπωσιακό να ρωτάει κάποιος άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Πώς έγινε, λέει, η δημιουργία και από ποιον, από τον Κάιν ή από τον Άβελ? Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αγαπητέ Ιωσήφ, ποτέ στο Λόγο του Θεού. Εμείς το διαβάζουμε αυτό, γιατί φανερώνει μια πλήρη σύγχυση και άγνοια. Ο Κάιν και ο Άβελ ήταν τα πρώτα παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει ότι η δημιουργία, ο κόσμος έγινε από το Θεό. Ο Θεός έκανε τον κόσμο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Όμως το διαβάζουμε και πιστεύω ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει και τη δεύτερη ερώτηση που μας κάνεις. Λέει, πιστεύω ότι με τον τρόπο που ψάχνετε να ανακαλύψετε το Θεό, πάτε να χαλάσετε το Ευαγγέλιο και γίνεστε θεομάχοι. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση την οποία τη δεύτερη μας υποβάλλεις, γιατί φανερώνει ότι είμαστε στον κατάλληλο δρόμο, στο σωστό δρόμο. Αισθάνομαι ότι ενοχλήθηκες και όχι μόνο δεν πάμε να καταστρέψουμε το Ευαγγέλιο, πάμε, είμαστε στο σωστό δρόμο, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ρωτάει ποιος έκανε το Θεό, τον κόσμο, ο Κάιν ή ο Άβελ, φυσικό είναι να κάνει και τη δεύτερη ερώτηση. Αγαπητέ Ιωσήφ, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας αγαπάει, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος είναι ο δημιουργός, είναι αυτός για το οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα, ευχαριστούμε τον Θεό, αυτός λέει έκανε και τους αιώνες, εδώ μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι και ο χρόνος είναι ένα δημιούργημα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε και για σένα, αγαπητέ Ιωσήφ, και για μένα και για όλους μας, για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες όταν εμείς μετανοούμε και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Έχουμε πολλά να πούμε σε επόμενες εκπομπές, Θεού θέλοντος, για όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει ετοιμάσει για αυτούς οι οποίοι τον αγαπούνε. Τώρα τα βλέπουμε, λέει, μέσα ο Λόγος του Θεού ως εν κατόπτρο ενηγματοδός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλο αυτό το μεγάλο σύμπαν δεν είναι άπειρο, δεν είναι αιώνιο. Σήμερα η επιστήμη, σαν άλλη μία σφύρα, έρχεται να κατασυντρίψει αυτές τις απόψεις οι οποίες υπήρχαν και στοιχιώνανε τη σκέψη των ανθρώπων, πραγματικά να την ελευθερώσει και να καταλάβουν ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο, μεγάλο αλλά πεπερασμένο, ότι δεν είναι αιώνιο, έχει μια ορισμένη ηλικία, πολύ μικρή για να υποστηρίξει οποιαδήποτε ηλιστική αιτιολογία της δημιουργίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και αυτή η εκπομπή έχει αυτό το μεγάλο προνόμιο και τη μεγάλη ευθύνη και τη μεγάλη χαρά να καθαρεί λογισμούς και κάθε ύψωμα το οποίο επέρεται εναντίον της γνώσης του Θεού. Αυτά είχαμε να σου πούμε, αγαπητέ Ιωσήφ. Πιστεύω να ανοίξει το Λόγο του Θεού με νέο ενδιαφέρον, να διαβάσεις και να δεις μέσα από εκεί πέρα την αγάπη του Θεού η οποία απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο. Καθώς όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, όπως ήθιστε κάθε φορά, θα κάνουμε μια έτσι ανασκόπηση και καθένας από εμάς θα δώσει ένα τελευταίο στίγμα, μια τελευταία αναφορά, αρχίζοντας από σένα, αγαπητέ Ανέστη.
Ευχαριστούμε τον κύριο για το σημερινό θέμα. Κατανοούμε ότι ίσως να ήταν ένα θέμα έτσι λιγάκι δύσκολο και ευαίσθητο. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό για ό,τι επέτρεψε να υποθεί αυτό το βραδινό. Και πραγματικά αυτό το οποίο θέλουμε και το οποίο έχουμε θέσει σαν στόχο της εκπομπής ήδη από την αρχή είναι ότι όχι ότι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το Θεό μέσα από την επιστημονική γνώση, αλλά ερχόμαστε ακριβώς να μιλήσουμε για όλα αυτά επειδή ο Θεός έχει αποκαλυφθεί σε εμάς, τον έχουμε γνωρίσει, όχι γιατί εμείς το αξίζαμε, αλλά γιατί ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης και σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Η προσπάθειά μας είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο αδελφός, ότι προσπαθούμε να καταρρύψουμε οποιαδήποτε έτσι, ψευδογνώση, οποιαδήποτε προσπάθεια θέλει να καταδείξει ότι ο Λόγος του Θεού έχει κάποια ανακρίβεια ή ότι έρχεται σε αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα. Αυτή λοιπόν είναι η προσπάθεια της εκπομπής μας, να δείξουμε ότι η επιστημονική γνώση έρχεται σιγά σιγά να επιβεβαιώσει το Λόγο του Θεού και μη γέννητο δεν προσπαθούμε να πούμε στους ανθρώπους να προσεγγίσουν το Θεό δια της γνώσεως, αλλά φυσικά δια της πίστεως. Τέλος, επειδή ήταν το θέμα μας σχετικά με το χρόνο, ένα εδάφιο το οποίο είναι το αγαπημένο μου σχετικά με το χρόνο μέσα από την Καινή Διαθήκη είναι προς Εφεσίους επιστολή 5ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Και είναι μια πολύ ωραία προτροπή σε σχέση με το χρόνο, προτροπή και προς τους χριστιανούς τον υπόλοιπο χρόνο που έχει μείνει μέχρι να έρθει ο Κύριος να τον αξιοποιήσουμε κατάλληλα, αλλά και προς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Κύριο και έχουν χάσει χρόνο, να μην αργοπορούν άλλο να τρέξουν στα πόδια του Χριστού και να γευθούν τη σωτηρία που αυτός χαρίζει.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή, όπως είδαμε, όταν ο Θεός στέκεται πάνω από το γαλαξία της Ανδρομέδας, μια ημέρα εκεί είναι 1000 πραγματικά γήινα έτη. Όταν στέκεται πάνω από τους ουρανούς των ουρανών, θα λέγαμε από το σύμπαν ολόκληρο, μια ημέρα γι' αυτόν μπορεί να είναι και ένα δισεκατομμύριο γήινα έτη. Όταν πολύ όμορφα και παραστατικά ο Δαβίδ λέει στο Ρο Δέλτα Ψαλμό και στο Δύο Εδάφιο, όταν ο Θεός περιτυλείται το φως εισμάτιον και διασχίζει τους ουρανούς, ο χρόνος σχεδόν σταματά. Αλλά όταν στέκεται δίπλα στον αιγιαλό της λίμνης Γαϊλαίας, διδάσκοντας, θεραπεύοντας, αγρυπνώντας, τότε μια μέρα του είναι αληθινά 24 ώρες. Τότε ο Χριστός έχει σκύψει τα προβλήματά μας, είναι κοντά μας, σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε, μας αγαπάει και αγωνιάζει στις λήψεις μας και στα προβλήματά μας και είναι έτοιμος να μας απαντήσει.
Αμήν.
Να μείνω κι εγώ όπως και στο κλείσιμο στα ζητήματα του χρόνου μια και αναφερθήκαμε και να πούμε ότι ανεξαρτήτως από όλα αυτά τα ρολόγια που ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχουν στο σύμπαν και ανεξαρτήτως γαλαξιών και Ανδρομέδας βεβαίως και βαρυτικών ή άλλων συστημάτων, εμάς επί της ουσίας μας απομένουν λίγες δεκαετίες, αν με αφήσει ο Κύριος ας πούμε, να ολοκληρώσουμε τα χρόνια μας, να τα συμπληρώσουμε. Και επειδή εδώ ο χρόνος δεν είναι σχετικός, δηλαδή όντως τελειώνει.
Μάλιστα.
Και η κλεψίθρα αδειάζει, είναι καλό καμιά φορά να συνειδητοποιούμε εν πάση περιπτώσει γιατί υπάρχουμε. Δεν έχει νόημα, διευκρινίζουμε ότι εμείς εδώ κάνουμε απλά απολογητική. Και το λέω και για τον Ιωσήφ.
Από την Κρήτη.
Από την Κρήτη, ναι.
Το ρέθιμο.
Δηλαδή, απολογητική σημαίνει ότι όταν έχω στον κόσμο επιστημονικά δεδομένα ή άλλα, υπάρχουν τρεις τρόποι που ως χριστιανός μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Ο ένας είναι να βάλω το κεφάλι μου στην άμμο και να πω δεν ακούω, δεν βλέπω τίποτα. Ο δεύτερος είναι να πω σε όλο τον κόσμο δεν ξέρετε τι λέτε. Μόνο εγώ ξέρω. Ο τρίτος είναι να τα αντιμετωπίσω. Και αυτό γίνεται μέσω της χριστιανικής απολογητικής, η οποία κρατάει από την αρχή σχεδόν του χριστιανισμού, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Αυτό είναι όλο. Δεν παίρνουμε μια δογματική θέση πάνω σε ζητήματα, έτσι, για να μην σκανδαλίζεται και κανείς άδικα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λοιπόν θα σταθώ σε ένα μόνο, σε λίγες λέξεις από τον Ισαΐα, από το 40 κεφάλαιο, που το είδα τώρα σημειώσεις μου έτσι και με ενέπνευση, ας πούμε, που λέει: σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε. Τι επίησε τα αυτά. Βλέπετε πόσο απλός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μας προκαλεί να λύσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος ουσιαστικά, αλλά ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιος τα έχει φτιάξει αυτά. Όταν υψώσω τους οφθαλμούς μου όπως μου ζητάει στον ουρανό, βλέπω απλά ας πούμε μια άκρη από περίπου 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες που κάθε ένας έχει γύρω 100-200 δισεκατομμύρια αστέρια. Και η ερώτηση είναι απλή. Ποιος τα έφτιαξε.
Έτσι.
Έχετε δει ποτέ με τηλεσκόπιο, παιδιά, τη Σελήνη ή κάτι? Εάν δείτε τη Σελήνη, ιδιαίτερα στην περίμετρό της, καταλαβαίνεις με τηλεσκόπιο, αντιλαμβάνεσαι το τρισδιάστατο αυτού του όγκου.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις την αίσθηση ότι ένας γιγαντιός βράχος είναι πάνω από το κεφάλι σου και χορεύει αρμονικά. Δεν σου έρχεται στο κεφάλι. Χορεύει αρμονικά με τη γη όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξής του και προφανώς υπάρχει και για κάποιο λόγο. Θα δούμε σε επόμενη εκπομπή.
Πολύ ωραία.
Και το ζήτημα είναι ποιος το έβαλε εκεί και γιατί το έφτιαξε. Εάν απαντήσουμε σε αυτό, νομίζω ότι καταφέρνουμε και βρίσκουμε τελικά και τον προορισμό της ζωής μας.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα το βράδυ και πιστεύω ότι όλοι μας οικοδομηθήκαμε και ευλογηθήκαμε, καθώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μας βεβαιώσει άλλη μια φορά μες στην καρδιά μας ότι η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό να αγαπήσουμε, να τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα, να τον ζούμε στη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ερύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Ιντούρου και η Λαμπρινή Ιντούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα το βράδυ, όπως ακούσατε βέβαια, ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης ήμασταν όλοι εδώ κοντά σας και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα σας.
Καλημέρα.